Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita ditolong oleh Allah Ta'ala bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan dalam segala urusan dan mengabulkan doa kita serta menerima seluruh amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada sore hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita tentang terapi penyakit jiwa, ya, ilajul amrodin nafsiyati. Ilajul amrodin nafsiyati, terapi penyakit jiwa, di mana ada banyak sekali. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan di antara poin-poin ini. Kita pada pertemuan yang terakhir sampai di nomor 12, 13, 14 ya Mas Arya. Jadi terapi penyakit hati itu, para pendengar, terakhir yang nomor 12 itu agar apa kita? Di sini saya Said rahimahullahu taala mengatakan, an-nadru ila man huwa dunaka wa la tanzur ila man fawqaka, melihat atau memandang orang yang di bawahmu dan jangan melihat orang yang di atasmu, biar tidak iri. Fil afiyati wa tawabi'iha, dalam kesehatan maupun rezeki serta lain-lainnya. Kalau kita melihat yang ke bawah akan bisa lebih bersyukur dan pikiran otomatis tenang. Tapi kalau melihat di atasnya tambah sakit hati. Kemudian yang ke-13 yaitu apa, nomor 13 adalah nisyanu ma madha alaihi minal makarih allati la yumkinuhu radduha fala yufakir fiha mutlaqan, melupakan kejadian-kejadian yang telah lalu dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak mungkin di review atau dikembalikan lagi. Ini nomor 13. Kemudian nomor 14 adalah idza hasala 'alal 'abdi nukbatun, jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa seorang hamba, ya, minan nakabat, dari beberapa hal yang tidak menyenangkan, fa'alaihi as-sa'yu fi takhfifiha, agar dia itu berupaya untuk mengambil sisi ringannya. Ya, jika mendapat suatu musibah maka hendaknya berusaha meminimalisir, gitu ya, mengambil sisi ringannya dengan mempertimbangkan kemungkinan terburuk. Alati yantahi ilaiha al-amr, di mana urusan itu berakhir padanya. Wa yudafi'uha bihasbi maturihi, dan agar dia menolak hal yang memberatkan dengan semampunya. Nomor 14. Kemudian yang nomor 15. Nomor 15 itu kuwatul qalbi. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, nek arep dicatet nih. Yang ke-15 kuwatul qalbi, kekuatan hati. apa ya bahasa awake dhewe tatak ya Mas Ali ya. Ya, tatak. Kuwatul qalbi ya, tatak. Wa adamun zi'atihi wa fi'alihi lil awham likhuyalatil lati tutlibuha al afakar asayi'ah. Dan jangan melakukan hal-hal yang penuh angan-angan dan hayalan-hayalan yang akan mengakibatkan pemikiran buruk. Apa ya bahasanya? Ya semelah lo loh para pendengar. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, yang membuat hati itu sakit, itu kita harus ada kuwatul qalbi. Kuwatul qalbi harus tatak. Kita lihat beberapa orang yang kena musibah itu, misalkan kita lihat di rumah sakit ya Mas Arya, ada orang ngantar orang sakit gitu. Kalau orang sakit, sakitnya udah lama itu diantar ke rumah sakit biasanya enggak seberapa. Tapi kalau ngantar orang sakit, sakit karena kecelakaan, tadi mendadak gitu loh. Itu mereka itu piye rasanya, piye gitu loh. Ada yang meratap, ada yang menyalah-nyalahkan, baik menyalahkan korbannya atau menyalahkan orang lain. Ya contohnya kalau terjadi senggolan mobil dan motor di jalan raya itu kan saling menyalahkan. Ndak ada modelnya saling minta maaf nuraning, saling menyalahkan. Salah aku ndak banter-banter, aku ndak neng-nengen dan seterusnya. Nah, ini kalau seperti ini butuh tatak. Tatak yus nyate iki takdire Allah Taala sepanjang kudu ngene wis piye meneh. Janjane ngono ya ora niat tabrakan, ya ora ning wong niat tabrakan iki. Kabeh tabrakan ya ora sengaja. Nah, gitu lho. Sing siji lali, sing siji kurang waspada ya, padha wae. Nah, seperti ini jangan sampai berangan-angan, berhayal, yang hayalan dan angan-angan itu menimbulkan pemikiran buruk. Ya, pemikiran buruk seperti dendam, ya, mencari-cari kesalahan orang gitu. Kemudian wa'adamul ghadab, dan enggak usah marah. Ya. Adamul ghadab, tidak ada marah. Artinya kuat hatinya itu tatak itu akan menjadikan seseorang itu tidak marah ketika mendapati perkara yang tidak dia inginkan. Dan jangan berpikir buruk agar orang lain itu kehilangan kebaikan. Dan supaya orang itu memiliki pikiran yang positif, ya pikiran yang positif. Ya, jangan berpikir agar orang lain itu kehilangan sesuatu yang menyenangkan dan mendapatkan yang dibenci. Piye yo? Nek dengki iki piye to Mas Hari? Kita iki arahane iki ning masalah dengki itu. Menginginkan bahwa orang lain itu mendapatkan sesuatu yang menyedihkan dan tidak mendapatkan yang menyenangkan. Nah, makanya di perumahan-perumahan itu ibu-ibu kalau ndelok tanggane tuku mobil udah panas, tapi nek tanggane melarat ora wis-wis gitu ya. Nah, terus kareng musibah kita kok kayak rada lega gitu loh. Dan ini biasanya terjadi pada orang yang tidak dia sukai. Rasakno kuno, kapokmu kuno, ha gitu. Jadi kalau aneng orang lain mendapatkan musibah itu, rasain lo. Ah, kemarin, kemaki, sekarang, seperti itu. Nah, ini juga terjadi di jalan raya lagi. Di jalan raya itu kalau ada orang yap-yapan gitu, ngebut, nyalip rono, nyalip rene, zigzag itu anggar kesenggol terus jekangkangan, ha. Rasane iki seneng gitu loh. Lah yo marem sing sing delok. Padahal dia sendiri yo ngrasake. Dan orang ngebut itu ndak tentu dia itu kebiasaan ngebut. Ngebut itu kemungkinan ada orang yang memang terburu-buru. Nah, beda terburu-buru nek wong sing knalpote sengaja diganti sing mbrebeki kuping. Lah, itu beda lagi ya. Tapi biasanya seperti itu. Biasanya kalau itu kecelakaan orang yang berisik kayak gitu itu terus oke. Nah, seperti itu. Nah, upayakan kalau pengin hatinya tentram itu kalau melihat saudaranya mendapatkan kebaikan ya kudune melu seneng, dan kalau saudara mendapatkan keburukan ya melu sedih. Otomatis dia berangan-angan agar saudara-saudaranya itu senantiasa mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Nah, kemudian bal yakilul amru ilallah, bahkan orang itu agar menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Ma'al qiyami bil asbabin nafi'ati, beserta menjalankan sebab-sebab yang bermanfaat. Bahasa kita ikhtiar gitu. Wa su'alullah al-afwa wal-afiyah, dan mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan dan kewarasan. Gini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 15 ini kesimpulannya adalah hati itu supaya tatag. Dan kalau ada perkara yang tidak disenangi menimpa dia, itu jangan berpikir yang aneh-aneh, yang buruk-buruk. Dan jangan marah kalau kita mendapatkan kesulitan disebabkan oleh seseorang. Ya jangan marah dengan orang itu. Itu nanti tidak akan berpikir bicaranya balas, tidak akan berpikir. Alhamdulillah. Tidak akan berpikir bagaimana cara membalas. Jadi santai. Kemarin saya cerita Pak Kiai ketupetan. Kapan tuh Mas Hari? Itu pas mutiara hadis ya. Iya. Iya, pagi-paginya. Jadi judulnya hampir sama Mas Hari. Pembahasan kita para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala itu hampir sama. Kalau yang pagi itu kan tentang amar ma'ruf nahi mungkar apa? Iya. Tentang apa gitu ya. Nah, itu kita wong kecopetan misalkan, wong kecopetan itu ya rasa dadak nesu-nesu ya, qadar Allah wa ma syaa fa'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahatukum ma yakrahu, qul qadarallahu fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, wala taqul qadarallahu wa ma syaa fa'al, wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Jika seseorang itu mendapati sesuatu kejadian yang tidak dia sukai, maka ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki ya Allah berbuat. Dan jangan mengatakan wah jane mau pemerang ini yo koyo ngene iki ya gitu ya. Kata Rasulullah, fa inna lau taftahu amal syaiton, karena kalau itu membuka peluang syaiton untuk lebih mudah mengganggu dia. Kalau itu kalau buat yang sudah lewat tidak boleh, tapi kalau untuk yang belum dilakukan boleh. Paham Mas Hari Karpe? Nah, kalau saja aku kiwingi rasa dadak dudulan ngonis, malah karuan kena ngerampungi gawean ngomah, direwangi kedekesan, marep tiba ning dalan ning pasar minggu ora payu, wah jengkel aku. Nah, mbedhedhek rasane. ngerti ya kaya ngono, ora sah ning pasar, mendingan ku ning omah arep bojo itik-itikan. Nah, misalnya no. Lah, lawan seperti ini tidak diperbolehkan. Ini membuka pintu peluang setan untuk mengganggu dia, bahwasanya dia akan menolak takdir Allah Ta'ala. Kaitannya dengan akidah, ini berbahaya. Tapi kalau kata kalau untuk sesuatu yang akan terjadi, boleh. Kalau nanti saya dapat rezeki, saya mau ngajak Mas Hari jajan. Nah, misalkan gitu ya. Jajan nenggune Mas Yusuf. Nah, Mas Hari arep tak tukoke nila goreng engko aku awake ndase Mas Hari upamane. Nah, kalau untuk yang kata kalau untuk kejadian yang akan terjadi itu boleh. Kalau saya punya uang banyak, saya mau umroh. Nah, gitu kan. Kalau saya punya uang banyak, saya mau rabi meneh. Wah, misalkan. Macam-macam contoh. Nah, amalan-amalan kebaikan. Itu boleh. Tapi kalau untuk kejadian yang telah lalu, ini tidak diperbolehkan. Ini yang namanya al-khoyalat allati taslibuha al-afkar as-sayi'ah. Ya, kalau yang tercela tadi itu akan mengakibatkan adanya hayalan-hayalan yang mendatangkan pemikiran yang buruk. Terus juga dia tidak akan marah kalau tidak mengatakan wah kalut. Tidak akan marah dia. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan, ya qadarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, itu memang Allah ngersake iki dadi iki kabeh menimpa diriku ya ora apa-apa, muga-muga keparingan kanugrahan. Ya kan kita kan nang wis pakne lara, watuk, masuk angin, mbokne pilek, anake anyang-anyangen, ya diuji oleh Allah Ta'ala. Sak keluarga loro kabeh, pak ne loro, mbok ne loro, anake sing balp loro, sing nomor loro bar kerum sakit, sing nomor telu malah panas ora jamak, gonyang bidan ramari-mari, dan seterusnya diuji oleh Allah Ta'ala burung bae, dan seterusnya. Wah iki piye mati wencarane kaya ngene. Ya ndak, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya. Allah telah mentakdirkan hal ini dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Kemudian kondisi seperti ini serahkan segala urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian segera melakukan sebab-sebab yang bisa meringankan hal itu. Sebab-sebab yang bermanfaat tentunya ya, nek lara ya golek obat sing diperbolehkan ya. Misalkan nek senep wetenge ya goleke dadap srep, diuyek-uyek, tempelke weteng. Nah, kan gitu. Kalau mungkin ngidak beling, gagi-gagi golek godhong metir, diuyek-uyek, popokke. Kalau mencret agi-agi golek pupus apa Mas Hari? Pupus jambu dikunyah-kunyah. Nah, seperti itu. Itu namanya al-qiyam bil asbab an-nafi'ah. Tapi nek morong yang dukun, nah ini tidak diperkenankan. Kalau ke tabib boleh. Cuman tabib sekarang tidak bisa dibedakan dengan dukun nek. Nah, ini perlu hati-hati ya. Kalau dukun itu biasanya pakai umi-umi, pakai mantra-mantra. Kalau tabib itu berdasarkan pengalaman dan yang bisa masuk akal itu kalau tabib. Terus juga wasu'alullah al-afwa wal-afiyah. Mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan dan kewarasan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Nah gitu ya. Doa seperti itu. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu Mas Hari. Nomor 16 nanti insyaallah bab tawakal ya. Bab tawakal kita akan bicarakan i'timadul qalbi 'ala Allah wa tawakkuli 'alaihi wa husnidzan. bihi. Insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa berjumpa kembali. Amin ya
rabbal alamin. Sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin masih terkait dengan terapi mengobati penyakit jiwa, kejiwaan. Dan saat ini kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Untuk Anda yang sore kali ini juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WA di 0857-2500-9444. Kalau Anda ingin telepon, silakan di 0822-6531-4444. Dan baik, satu persatu kita akan buka pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan, ada namanya tapi pertanyaannya agak 17 tahun ke atas nih. Kita samarkan hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamba Allah yang ada di Kudus, Ustaz. Yang saya tanyakan ini melenceng dari tema, akan tetapi perlu untuk saya tanyakan, yakni pada bulan Ramadan, Ustaz. Ada mantan baru.
Ada?
Mantan baru.
Mantan baru.
Kebelet.
Ya. Itu siang. Siang
sesudah subuh.
Oh,
Ya, sesudah subuh melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, dalam aturan syaratnya kan harus membayar puasa 2 bulan berturut-turut.
Ya.
Nah, Ustaz, apakah itu suaminya tok atau juga istrinya yang kena sanksi? Terus selain tadi 2 bulan berturut-turut, apalagi alternatif dendanya yang agak ringan, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di siang hari bulan Ramadan itu orang tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh bersenggama gitu ya di siangnya bulan Ramadan kalau dia pas puasa. Kalau biasa, kalau dia pas tidak puasa boleh, misalkan dia safar. Safar kan entuk ora poso. Iya toh? Mangan berarti kan entuk.
Boleh.
Nah, berarti ngono ya entuk. Nah, gitu. Nah. Terus ini ora lelungan ning omah ning geblet mergo ana wong crita apa bar nonton film apa piye. Nah, akhirnya mau tidak mau berbuat seperti itu. Nah, terus menyesal. Terus bagaimana? Ya ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ada sahabat sowan pada beliau, "Ya Rasulullah, halak tu, wahai Rasulullah, celaka saya." Kata Rasulullah, "Apa gerangan?" "Iya, saya tertimpa istri saya di siangnya bulan Ramadan." Kata Rasulullah, "Ya, kamu puasa 2 bulan berturut-turut." Kata Rasulullah, "Wah, saya enggak mampu Rasulullah puasa 2 bulan berturut-turut." "Yaudah, kalau enggak mampu, kamu memberi makan 60 orang miskin." Apa Rasulullah? Ngenai mangan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya. Wah lah, saya enggak punya buat memberi makan 60 orang miskin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, "Eneng turahan di zakat, eneng turahan barang zakat ora. Kae kok no kurma sak keranjang tokke." Nah, akhirnya dikeluarkan kurma sak keranjang. Diberikan kepada orang ini, "Wis kono gonen bali dumno wong swidak gendo mangan." "Sing tinggen kula Rasulullah." "Ya." "Ane Rasulullah ngen kula golek wong fakir miskin mboten enten, sing paling fakir miskin nggih kula." Ya wis. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, "Ya wis nggo kowe wae kono." Nah, gitu. Tapi ya nek ini menunjukkan lemah lembut dan kasih sayang dan rahmatan lil alamin syariat Islam. Itu ya kebetulan saya orang itu. Kalau zaman sekarang ya orang miskin papa seperti zaman Rasulullah kangelan golek wong miskin ya ra ene saiki. Saiki wong miskin pirang-pirang. Nah, saya pernah ditanya oleh sebagian teman juga Mas Hari. Ya iku ya ono sing kedaden ngene iki, Ustaz. Lah gimana suami saya ngajak kok Ustaz lah. Gimana? Nah, dan seterusnya. Mungkin suara petuk toh. Nah, terus akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terus bagaimana? Nah, tak kon poso 2 bulan berturut-turut jarine ora mampu. Yus memberi makan 60 orang miskin. Mbok wis dilakoni borong sak yah ini. Ning biyen kondone ngono jarine ora iso. Nah, tapi ya sekarang diupayakan lah. Diupayakan memberi makan 60 orang miskin. Dan puasa 2 bulan berturut-turut ini yang wajib adalah suami, bukan istrinya. Yang wajib adalah suaminya gitu. Kemudian kalau mampu ya seperti itu, kalau tidak mampu ya memberi makan 60 orang miskin. Saya itu ku TV we, mampu tuku HP Android regane 1.700.000 yo mampu. Sing duwe malah ora ming pakne tok. Pakne tuku, makne tukoke, danu settingan karo wong liya.